Matod pa sa usa ka bersikulo, kaysa kadagaya sa kasing-kasing nagasulti ang baba. Matuod gayud kana mga kaigsuonan. Kaya tong masayran ang gibati sa uban pinaagi sa mga pulong o kanta nga migula sa ilang baba. May kantang ingon niini, nganong karon ka lamang miabot sa akong kasing-kasing. Kanang kantaha nagapasabot sa iyang gugma sa usa ka batan-on. May kanta usab nga nagingong, "O tukso, layuan mo ako. Mahigala akong kuli kayong mugastos sa iyang tinaguang kwarta tungod kay gigahin niya kana sa umalabot niyang birthday. Apan nakakita siya og nindot og barato kayong sapatos og sa nakita niya miingon dayon siyang, "O tukso, layuan mo ako." Ang tukso wala gayon naminaw kaniya tungod kay iyang gipalit kana. Busa mas labing maayo sigurong miingon na lamang siyang, "O tukso, layuan ko ikaw." Aron dili kaniana madaog. Kung ikaw tintalon, insabay angay basulo niana, ang matintal o ang gitintal. Atong sayron ang tubag niya ng tanan, taliwala sa pagpadayon sa pagpaambit niya ng tanan ni Pastor Jiri Ayawan, inilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Sa makausap pa, aniya gihapon kita karon nining Kapitulo 1, gikan nining Libruha sa Santiago. O ang atong pagatunan karon mao ang versikulo 13-15. O nang hinaut akong padayon na usab ka mo sa pagpagiguban ka na mo, uban sa pagdawat sa espirituhan ng mga butang, gikan sa atong buhi o gamhanan nga Dios. Musa, pagsugdan tang atong mga pagtun karon, pinagis pagbasa dayon na ining versikuluha 13 na kanato nagaingon na ining kapituluha 1 sa James kon Santiago nga matod pa, "Ayaw pagpasultiha ang bisan kinsa sa ginatintal siya, ginatintal ako sa Dios, kayang Dios dili arang matintal sa kadautan kay siya gayod wala magtintal kang bisan kinsa." Adong makita sa naunang mga bersikulo nga ang Dios nagsulay sa iyang mga anak, apan karon giklaro ni Santiago kanato nga siya wala magsulay sa mga tao nga may dautang mga laraw. Matud pa kanato nini, "Ayaw pagpasultiha ang bisan kinsa sa ginatintal siya, ginatintal ako sa Dios." Nga sa ato pa, "Ayaw pagpapamulunga ang taong gitintal siya sa Dios." klaro tang makita nining wala na siya aming gamit sa pulong pagtintal kundili ginatintal din nagapakita sa buhat sa pagtintal. Ang kasagraang reaksyon sa tao, maudayon ang pagbasol sa Dios sa kaugalingon niyang kapagyasan sa yop ug sala. Gikan pa sa sinugdanan, sa pagkahulog sa tao, matuod na gayod ka ng tanan. Si Adan sa Henesis 3:12 na masangil o nagbasol sa uban. O bisan si iba, nagbuhat usab sa susamang butang sigun sa Genesis 3:13. O kung buto naon-naon, silang tutulo ang responsable niya ng tanan. Kanunay itang madungog ang pangutan ng sama niini. Nga nung nagpadala ang Diyos o baha, paglinog o guban pa? Atong gibaso lang Diyos sa tanang bunga sa atong kahakog, kaulitan, o sa pagkamahigugmaon sa kaugalingon. Apan kita ra usab ang hinungdan kung nga nung midangat ka nato ang dakong pagbaha o ang mga paglinog. Kanatungod kay atong kipangtukuran o balay ang atong mga kanal din agianan sa mga tubig. O kung mabaha na, may ngundayan kitang nga nung gitugutan sa Diyos nga mahatabo ka nato ka na. Daghang tao karong gusto kayong magtukod sa ilang mga balay, hadul gayod sa sapa kung sa suba, tungod kay kana, libre. Ilabi na sa atong mga tambakanan sa basura usab. Sa pagkatinood, ang pagkahakog sa libre mo'y nagadala sa tao ngadto sa kakuyang kahimtang usahay. Sama sa mga dapit nga duol kayo sa baybayon, but nilang mismo sa baybay magtukod sa ilang mga balay, kay lagi libre ka na. Apan sa maabot ang bagyo o gunos, siguradong ang pagkapayhag sa ilang mga balay ang mudangat kanila. O dili kagayod makalikay niya na. Apan sa gihapon, padayon silang namuyo niya ng napita tungod kay kini mas dool sa sidad. O kung ang mga pag-ulan, magapadayon hangtod sa pipila kadlaw, dali dayon sila maaksidente nga mahimong hinungdan sa ilang kamatayon. Matud pa sa unang Juan 1:5, og kini mao ang balita nga hingdunggan namo gikan kaniya o ginamantala namo kaninyo nga ang Dios mao ang kahayag og kaniya wala gayoy kangit-ngit. Ang Ginoong Jesucristo mingon usab sa Juan 14:30, kay muanhi ang prinsipe nining kalibutana ug siya walay unsa man ganako. Kini nagapasabot nga walay pagkadautan sa Dios. Apan sa matag higayon nga si Satanas mulibot kanato, siya gayod makita og sala diha sa atong kinabuhi. Karon, igahatag og igatudlo ko kaninyo ang pagtulunan mahitungod sa Dios. Kini mao ang kamaturan nga si Jesus dili gayod makasasala og lagmit may usa kaninyong maingon. Nan nganong gitintal man siya. Sa Matthew 4:7, si Jesus maingon kang Satanas, na hisulat na usab, dili mo pagtintalon ang Ginoo nga imong Dios. Ang Dios nagtinguha sa pagluwas ka nato gikan sa sala, og siya wala og dili magatintal sa mga tao aron sila magpakasala. Itinguha niyang luwason ng tao, siya wala minggamit og sala aron sulayan ng usa ka tao. Apan iya kining gitugutan ug kana atong masinatian. Ang hinungdan kun ngano nga si Jesucristo gitintal aron mapamatud-an nga siya walay sala. Human siya nang inabuhi nining kalibutan na sulod sa 33 ka makatuigan si Satanas miabot uban ang usa ka pagtintal nga nagdani sa tibuok pagkatao nga mutubag sa panglawas, pangunahuna o espirituhanong panginhanglanon sa tao. Si Jesucristo wala gayad mahulog sa pagtintal ni Satanas, o kung siya nahulog sa bitag ni Satanas, niya nang higayon na dayon ang atong kaluwasan kaduha-duhaan. Sa higayong magpadani siya sa pagtintal, wala kita manluluwas o galuwasan karon. Apan ang iyang pagtintal, nagpamatuod nga siya, dili gayon makasala. Aron atong masabtan bagayad kini ug mayo, ako maghatag kaninyo ug usa ka panag-ingnan. Sama sa pagluto, kinahanglan tang tilawan ang atong niluto kun kini lamian ba. Sa ingon usab ni ana, ang Ginoong Jesucristo gitintal aron mapamatud-an tang may manluluwas kun manunubos na dili makasala. ang Dios dili gayud matintal sa sala ug dili magatintal kanimo aron ikaw magpakasala. Apan siya nagtugot nga kita pagsulayon uban ang sala. Gini nahitabo sa kinabuhi ni David. Ang unang Samuel 24 bersikulo 1, mingon kanatong, og misilaob na usab ang kasuko ni Jehova batok sa Israel, og iyang gipalihok si David batok kanila, nga nagaingon, lakaw, ipha ang Israel og ang Juda. Sa pagkatinood, ang maong sugo ni David usa ka sala. Unya si David ba gitintal sa Dios sa pagkadautan? Isip tubag ni Ana matud pa kanato sa unang Kronikas 21 bersikulo 1. Og si Satanas mitindog batok sa Israel og nagsugyot kang David sa pagpaisip sa Israel. Nan kinsay nagsugyot kang David aron siya magasala? Si Satanas og dili ang Dios. Kay ang Dios nagtugot lamang kang Satanas sa pagbuhat tungod kay siya nasuko sa mga katawhang Israelita og sa ilang mga sala. Siya wala gayod magtintal sa mga tao aron mabuhat og sala. Kun mao kana, kinsay angay tang basulon sa pagbuhat og sala? Unsa bay mga hinungdan sa atong pagbuhat ni ana? May usa ka tao nga maingon, ganina inyong gipakita nga si Satanas. Og ako nagtuo nga si Satanas ang hinungdan nga kita nagkabuhat og sala. Unsa gipamulong ni Santiago mahitungod niya ng mga bahina? Ipadayon ko ang pagbasa sa bersikulo 14 isip tubag niya na. Apan ang tagsatag sa katao, ginatintal sa diha nga ginaguyod o ginauluuluhan siya sa iyang kaugalingon nga kailibgon. Hisgutan dagi kanini ang mahitungod sa sala sa unod. Kinsay ang ay basulon kung ikaw nadani sa pagbuhat o dautan? O ganun sa akaba magpadani sa pagtintal? Higalagigsoon, ang Dios dili angay manubag niya na. Dili bisan ang diablo kung dili ikaw ang angay basulon o manubag sa matighigayon nga ikaw madani sa pagbuhat o sala. May usa ka taong nawala sa usa ka dapit. Siya wala na mahibalo kung asa o unsang dapita na ang iyang nabdan. Unya, nagakita siya og duruha ka batang nagdula-dula, busa nangutana siya kanila og mingon, asa na ba ako karon? Og ang mga bata mitanaw kaniya og mingon, ana ka dire? Nanhigalag igson, kun ikaw mangutana, kinsa nagtintal kalimo sa pagbuhat niya ng butanga? Ang Dios mitudlo og mingon, sama sa duha ka bata, ikaw ra usab. Ang kaugalingon mo ang angay basulon tungod kay ang imong suliran anaa sa imong dautan nga kasing-kasing. Matud ba, ang tagsatag sa katao ginatintal? Ang tagsatag sa katao nagadeklara nga ang matag-usa kamatagbanay sa katawhan. Sama nga ang matag-usa katao may nagkalainlaing baglis sa palad. Kita usab, may nagkalainlaing moralidad o kinaya. Kita may kinaugalingong kalainan. Talagsaon nga batasan ug kinaya. Itang tanan may kalainan gayon. May usa ka taong mingon, ang tanan may kalainan gayon. Apan ang nakanungog kaniya mingon usab, dili ko mo yun yana. Wala ako magatuong kana nagpakita sa kalainan sa mga tao. Musa mitubag usab siya, aron atong masuta, pangutanon ko ikaw, unsang kamuta ang gigamit mo sa paggutaw og kape? Ang wala ba o ang tuo? Matod ba niya, ang tuho kong gamot? Musa mingon siyang, mao ka na ang nagpakita sa imong pagkataragsaon. Ang tanang tao, naggutaw sa ilang mga kape, gamit ang kutsara. Ako nakaingon ka ninyo, nga kitang tanan, may kalainan o pagkataragsaon gayod. Ang usa ka tao, lagmit matintal sa inom, ang uban sa paggaon o daghan, o ang uban matintal sa pagtanaw o malawaing mga talanawon o uban pa. Ang suliran wala sa uban kundili mismo kanimo sa imong kaugalingon. Wala butang o gahom na makahimo kanato sa pagbuhat og sala. Ang pagsamok ana sa atong kaugalingon, kauban ang tawhanong kinaiya nga ana nang daan kanato. Kahinumduman ko ang usa ka batang nagduadula sulod sa ilang tindahan. Og mikuha siya og usa ka tsokolet nga tinda sa iyang nanay. Og sa diyang gipangutana siya sa inginhan, anak, unsay imong gibuhat sa tindahan? ang bata mitubag, ako nakigbugno sa tentasyon. Apanalang kanako, anasya sa sayop nga dapit sa pagpakigbugno sa tentasyon. Daghang butang ang dili sayop ni daotan sa ilang kaugalingon. Apan ang paagi sa atong paggamit nining mga butanga ang nakabuhat kanilang sayop. Pananglitan na lamang ang bino usa ka tambal apan kini makahimo kanimong palahubog kun palainom kun kini imong abusuhan paggamit. Ang pagpakighilawas usab mayo sulod sa kaminyon. Apan kun magabuhat kamo niya na gawa sa kaminyon, dautan ka na. Ang atong gatilingban gilukop og katalagman sa usa ka walay kaayuhang sakit tungod sa pagpasagad sa bag-ong moralidad sa atong katilingban karon. Daghang psychologist karon ang nagtinguhang makatabang kanato aron mawagtang ang atong gibating pagasad-an sa matag-higayon nga kita nakabuhat og sala. May usa ka magtutuong psychologist nga nag-ingon, daghang magtutuong mibati sa pagkagilty sa pagkamakasasala nga kabahin na sa atong pagkatao sama sa tuong kamot. O gine, dili gayon mawagtang nga basta-basta na lamang pinaagis sa mga pagtuon. Apan, ang mga dili magtutuo nga mga psychologist, nagtinguha nga wagtangon ang pagbating pagkamakasasala sa sayop nga pagi. Pananglitan na lamang, may usa ka magtutuo nga nakabaton o tsuluran din siya mikonsulta sa usa ka psychologist. Og sa naseran sa maong psychologist nga siya magtutuo, ang maong psychologist maingon kaniyang umadto ka sa bar unyang gabi og duula ang lalaking una mong makita ar mawala ang pagbati mong guilty sa usa ka babae. Ang ingon niya ng klaseng tambag makalilisang gayon. Mga kaigsunan, ang matuod nga kasulbanan sa atong suliran mao lamang ang buhit ang Ginoong Hesukristo nga karon at tua na sa atong kamot sa Dios nga Amahan. Ako makasasala, ako nakasala gayon. Og tungod ni ana, pagkakuhaon ni Hesukristo ang imong pagkagilty tungod kay siya lamang ang makabuhat ni ana, dili ang mga psychologist o guman pang mga tao. Matud pa kanato sa Proverbio 23 versikulo 7. Kay maingon nga siya, nagahuna-huna sa sulod sa iyang kaugalingon, sa ingon niya na mauman siya. Ang paggadani ngadto sa sala, nagagikan sa kasing-kasing sa tao din kini, gigamhan sa iyang kaugalingong kaibog. Ang kaibog may kusganong pagtinguha o dili kapugan nga panginhanglan, nga nagaguyod ganimong ngadto sa sala. Ang Ginoong Hesukristo, maingon sa Juan 12:32, kabigon ko ang tanan nga rekan ako. Apan, ang mayubiton maingon, dili mo ako makabig. Higala, ang Dios wala mamugos kanimo. Si Josue nagingon kanato nga ang Dios migamit lamang sa iyang gugma sa pagdanig kanato ngadto kaniya. Siya nagtinguha sa pagdaog kanimo pinaagi sa iyang grasya o gugma. Sa tinud lamang gayud, ang pagkadautan madanihon kayo karon. Og ginimaan niya, atong hibal-an nga si Moses na dani sa pagkaanindot sa sala. Ang tao naguyod lamang kun mutukob sa paunusab. Kun siya magpadala sa pagtintal, dili madugay nga siya mahimong palahubog usab o adik sa ginadiling truga. Musa paggangunta, gidayon ang daotan o makasasalang tinguha o kaibog tungod kay kun dili magabunga ka nagdili kahimut ang mga butang sa atong kinabuhi. Gikan niya ng tanan, mupadayan ako sa pagbasa din ni sa versikulo 15, nga matun pa, unya ang kailibgon sa human makapanamkon manganak sa sala, o ang sala sa mamagulang na magaanak sa kamatayon. Sa laing pulong, kung ang tinguha sa kalag, manamkon og sala, hangtod ang sala matapos na, nagadalag kini og kamatayon. Si Santiago migamit og usa ka manindot nga pulong nini. Mingon siya, unya ang kailibgon sa human makapanamkon. Ang pulong makapanamkon nagpasabot og pagkabuntis kon pagkaburos. Ang pagpanamkon mao'y naghiusa sa duha kabutang. Ang tinguha sa daang pagkatao ang nakighiusa sa atong makita nga nagtintal kanato og mahimong sala. ang Ginoong Hesus miingon, ang tanang nagapanuyo sayang igsuon sa walay hinungdan sadan sa salang pagpatay. Tungod kay kini, nagsugod sa kasing-kasing ug dili madugay, mabuhat na ang laraw sa pagpatay. Si Hesus usab miingon, ang tanang nagatanaw sa usa ka babay sa pagkaibog ganiya, nakapanapaw na kaniya sa iyang kasing-kasing. Tungod kay kini, nagsugod diha sa imong kasing-kasing, ug diha sa kasing-kasing, ang tanang sala nagsugod. Kun moingon kitang, ang pagtintal, sala ba? Ang tubag ko ni ana, dili. Tungod kay diha sa pagpanamkon, kun ang imong kasing-kasing nadani sa pagbuhat, kana ang pagtintal na himong sala. Si Martin Luther ang miingon, dili mo mapugngan ang mga langgam nga maglupad-lupad sa taas sa imong ulo. Apan ikaw makahimo sa paglikay kanila sa pagbuhat ug salag sa imong mga ulo. Ang sala, moabot kun may panaghiusa sa sulod nga bahin nga mao ang imong kasing-kasing ug tinguha ug sa gawas nga bahin nga sama sa imong mga nakita. Ang pagtintal diha sa iyang kagalingon dili sala. Kitang tanan may daotang kinaya. Mao nga wala nay hinungdan nga taguan pa kana. Kitang tanan matintal sa pagbuhat og daotan. Ang tanan may kaluyahon sa unod. Ang usa ka tawo may kahigayunang mahimong hakugan og tiglibak. Kining duha sala unod nung sala og nagagikan kana sa kinahiladmang bahin sa tawo. Matud pa ni Jesus sa Juan 14:30, kay muanhi ang prinsipyo nining kalibutana ug siya walay usaman kanako. Matud pa usab, sa human makapanamkon mga nagsasala. Walay tao nga kun manamkon, manamkon na sa kahangturan ug dili manganak. Ang kailibgon makita gayod sa buhat. Mingon pa, ug ang sala sa mamagulang na manganak sa kamatayon. May tulo kang matang sa kamatayon nga gisgutan sa balaang kasulatan. Una, ang kamatayon sa pisikal nga lawas ug kana pagadangatan sa matag usa. Kita makasiguro gayud niyana. Ikaduha, mao ang kamatayong espiritual nga mao ang kahimtang sa tanang taong wala pa sa Dios. Siya patay sa paglapas sa sala. Sigon sa Epeso 2:1. Ang ikatulo, mao ang walay katapusang kamatayon nga mao ang sangputanan o pagadangatan sa taong namatay nga dili magtotoo. Ang pulong kamatayon dire nagapasabot o pagpahilayo. Pagbulag, busa, alang sa magtotoo kung siya nakabuhat o sala, kini nagpasabot ng iyang relasyon o pagpakigambit sa Dios na putol. May panagbulag o panaghilayo na. Matud pa sa unang Juan 1:6, kung umingon kita nga may kaambitan kita uban kaniya og nagalakaw kita diha sa kangit-ngit, nagabaka kita og wala kita magabuhat sa kamaturan. Ikaw dili magabaton og pagpakigambit sa Dios og magatugot sa sala nga magapadayon sa paggahom sa imong kinabuhi. Sa akong tanaw, ang labing dakong sala karon mao ang pagpanapaw. Kini ang sala nga halos gisagubang sa matag-usa og kinidili na bag-o kanato. Ako nagatuong ang paghatag og pagtagad sa pagpakihilawas sa atong katilingban ganadto og ang pamaagi sa pagsulob og sapot sa katawhan karon ang nagagiya sa kadaghanan sa pagpakasala labi na sa pagpanapaw nga nasulat sa kasaysayan. Matuod gayod nga ang pagpanapaw uban sa paggamit og bino ang hinungdan sa pagapukan sa dagkong mga kanasuran, bisan kaniadto og hangtod karon. Ang bino, ang babay, ug ang mga awit, nakapukan sa dagkong kanasuran sa kalibutan. Sama sa Roma, wala kani mapukan pinaagi sa pagsagop, apan napukan kanang dapita sa dakong salag sa nagkainlaing sala. Makaluluoy gayud tanawon ang mga taong nagatuong makapadayon sila sa sala. Matud pa, kun ang kailibkon makapanamkon, kini mga nak og sala. Ang mahatag lamang sa kailibgon mao ang sala ug ang sala nagdala og kamatayon. Ang sala nagdala og musangput lamang sa pagpahilayo gikan sa pagpakigambit uban sa Dios kun ikaw anak niya ug siya magahukom kanimo alang niini hangtod nga ikaw magahukom sa imong kaugalingon. Ang pagtintal, makita mo sa daghang pagi ug dapit karon. Busa, daghang magtutuo karon ang nag-ingon, ang diablo, nagtintal ka na ko. Apanigala, ang pagtintal, dili mo abot kun kini, wala may usa sa dautan mong kinaya. Ang bantayan tang mga butang niyana, kun kana magapanamkun, kaya kana magadala og sala, ug ang sala, magadala og kamatayon sa imong kinabuhi. Kung ikaw, anak sa Dios, kini magaputol sa imong pakigambit kaniya. O kana mao ang kamatayan. Busa, manghigalag kay igsunan, likayan ta ang kailibgong makapanamkon sa mga dautang mutang sa atong kinabuhi tungod kay kana magadala ka nato sa kamatayan. Dalay gyud ng Dios sa walay katapusan, hinaot ka kanang mabutang sa mag-usa pa. Nagkapahinumdom na usab ka nato sa mga espirituhan ng butang, ngangay tang makitag bantayan na ining kinabuya tungod kay tingwa sa Dios, nga kita magmalipayon sa itong pagpangalagad kaniya. Magampo kita. O Dios, nga gamhanan, dalaygon ka sa walay katapusan sa mga kinabuhi. Salamat usab sa imong mga pulong nga mong nakitag natunan, hinaot ka kanang tanan, nakahatag edasi, kaligun sa matungo sa kanamo, dalawala sa mga pagpangalagad kaniya. Kinayong giyampog ipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen. O amen.
Ang pag-alagad kang Hesus ang gikinahanglan ta ni ining panahuna ug kalibutan na kahasulog kagubot makita ta ilhanan kini sa daling pagbalik niya. Bagus.